بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 37، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Frieden und Segen sein auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu unserem 37. Vortrag, um dieses wundervolle Buch zu erklären, die Art und Weise des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von der Takbir bis zum Taslim, so als wir zu ihn sehen. Und begrüße euch alle mit dem islamischen Gruß: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى هذه المسألة التي عنوان لها المصنف رحمه الله تعالى بهذا العنوان: جواز الاقتصار على الفاتحة. جواز الاقتصار على الفاتحة، أي يجوز للمصلي أن يقتصر في صلاته على قراءة سورة الفاتحة فقط. وكما تعودنا نقرأ ما ذكره المصنف من نصوص وأدلة ثم نشرع في شرحها. قال المصنف رحمه الله: وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم، فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق. فلما صلى معاذ ذكر ذلك له، فقال إن هذا به لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. وقال الفتى: وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى. فقال الفتى: يا رسول الله، يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى: كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا. فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا. قال: فقدموا فاستشهد الفتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله، صدق الله وكذبت، استشهد، أو كما قال رضي الله تعالى عنه.
Meine lieben Brüder, wir sind angekommen beim Thema, die Erlaubnis dafür, die Fatiha einzeln zu rezitieren. Der Autor sagt, Mu'adh ibn Jabal pflegt das Rasha-Gebet mit dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam zu beten und ging dann, um seine Leute im Gebet zu leiten, zu einem anderen Volk. Einmal, als er nachts ging, um mit ihm zu beten, betete ein junger Mann namens Sulaym der Banu Salame von seinen Leuten hinter ihm. Aber als es ihm zu lang wurde, ging er weg und betete in der Ecke der Moschee. Dann kam er hinaus, nahm die Zügel seines Kamels und ging. Als Mu'adh gebetet hatte, wurde ihm das erzählt. Daraufhin sagte er: Er ist sicher ein Heuchler. Ich werde dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam erzählen, was er getan hat. Am nächsten Morgen gingen sie zu dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und Mu'adh erzählte ihm davon. Der junge Mann sagte: O Gesandter Allahs, er verbringt eine lange Zeit mit dir und dann kommt er zurück und verlängert es für uns. Daraufhin sagte der Gesandte Allahs: Willst du eine große Verfolgung einsetzen, Mu'adh? Dann sagte er zu dem jungen Mann: Was tust du, wenn du betest, Sohn du meines Bruders? Er sagte: Ich rezitierte die Eröffnende, also Fatiha, dann bitte ich Allah um das Paradies und dann nehme ich Zuflucht bei ihm vor dem Feuer. Ich kenne wieder deine Dendene. Dendene ist, wenn jemand Worte so spricht, dass es hörbar ist, der Wortlaut aber nicht verstanden werden kann. Es ist ein bisschen lauter als Murmeln. Er sagte: Ich kenne weder deine Dendene noch das Dendene von Mu'adh. Darauf sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam: Ich und Mu'adh sind darin ähnlich. Der Überlieferer sagte, der junge Mann antwortete: Aber Mu'adh weiß von mir, dass ich zu den Leuten gehe, wenn sie über die Ankunft eines Feindes informiert werden sollen. Der Überlieferer sagte, als der Feind kam, erreichte der junge Mann Shahada, das Märtyrertum. Danach sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu Mu'adh: Was tat der, der mit mir und dir stritt? Er sagte: O Gesandter Allahs, er war ehrlich zu Allah und ich sprach falsch. Er war ein Märtyrer.
وفي هذا الحديث عدة مسائل نبدأ بأولها. في بداية الحديث وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بأصحابه. هذه المسألة الأولى أنه يجوز لصاحب الفريضة أن يأتم لمن يصلي نافلة. يجوز لصاحب الفريضة أن يأتم يصلي مأموما لإمام يصلي نافلة. لماذا؟ لأن معاذ بن جبل في هذا الحديث كان يصلي العشاء خلف رسول الله مأموما، وهذه هي الفريضة. ثم يذهب إلى قومه ويأمهم يصلي بهم إماما. إذن صلاة معاذ الثانية نافلة وليست فريضة، لأن الفريضة هي ما صلاها خلف نبيه صلوات ربي وتسليمات عليه. إذن يأتي ليؤم قومه أن يصلي بهم إماما وينوي النافلة وهم يصلون خلفه الفريضة. فهذه مسألة هامة ترفع الكثير من الإشكالات في هذا الباب. أحيانا حضرتك مثلا أتيت إلى المسجد لصلاة المغرب في جماعة، فوصلت متأخرا فوجدت الإمام قد فرغ من صلاة الجماعة، ورأيت من يصلي ركعتين نافلة، هل يجوز لي أن أأتم به؟ نعم يجوز لي أن أأتم به وهو يصلي النافلة، أقف بجواره ليصلي خلفه الفريضة، وعلى المتنفل أن يرفع صوته بالقراءة، لأن صلاة الليل النافلة نافلة الليل يرفع فيها الصوت. فهنا إن كنت تصلي نافلة وجاء من يأتم بك عليك أن ترفع صوتك بالقراءة إن كانت بليل، أما في النهار ترفع صوتك بالتكبير فقط وتكبيرات الانتقال لأنك إمام في صلاة سرية. فالدليل حديث معاذ أنه كان يصلي العشاء خلف النبي صلوات ربي وتسليمات عليه ثم يأتي قومه فيصلي لهم إماما فهم ينتظرونه لأنه عالمهم وهو الأقرأ لهم، فكانوا ينتظرون عودته فيصلي لهم إماما. وأيضا ورد في بعض السنن أن أحد الصحابة جاء متأخرا عن صلاة الظهر أو العصر، فقال النبي لأصحابه: من المتنفل على أخيكم؟ من المتنفل على أخيكم؟ فقال الصديق: أنا يا رسول الله. فقام الصديق ليصلي معه جماعة ثانية، فأراد أن يقدمه ليؤم، فقال: لا، ما كان لي أن أتقدم على أبي بكر الصديق في الإمامة. فتقدم الصديق وصلى به إماما. الصديق كان قد فرغ من صلاة الفريضة خلف النبي، إذن الآن الصديق يصلي نافلة وهذا الذي جاء متأخرا يصلي خلفه الفريضة. فمن هذه النصوص نقول أنه يجوز أن يأتم صاحب الفريضة بصاحب النافلة، وهذا هو الدليل. نعم.
Aus diesem Hadith können wir mehrere Angelegenheiten erlernen. Eins von denen ist, dass Muaz ibn Jabal hat die Fariḍa, das Pflichtgebet, mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet. Nach diesem Gebet ist er zu seiner Moschee in einem anderen Dorf und hat als Vorbeter agiert. Das heißt, er hat als Vorbeter agiert, aber mit der Absicht, ein freiwilliges Gebet zu verrichten. Das heißt, jemand, der Fariḍa gebetet hat, kann nochmal beten, aber das Gebet wird dann als freiwilliges Gebet gezählt. Das ist die erste Angelegenheit, die wir daraus lernen. Das heißt, wenn jemand zum Isha-Gebet kommen sollte und das Isha-Gebet verpasst hat, der Imam ist fertig geworden und dann sieht derjenige, der beten will, jemanden, der einen Nafila betet. Das heißt, ein freiwilliges Gebet verrichtet. da kann neben diesem Mann stehen und mit ihm beten, dann muss derjenige, der gerade Nafila betet, muss laut rezitieren, aber nur in der Nacht. Nur in der Nacht. Und tagsüber wird er nur Allahu Akbar sagen, weil das Gebet ein geheimes Gebet, also eine geheime Rezitation ist. Es gibt auch eine andere Überlieferung über einen Sahaba, der beim Duhr-Gebet oder Asr-Gebet zu spät kam und das Gebet nicht erreicht hat, wollte er alleine beten. Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den anderen: Wer kann mit eurem Bruder beten? Das heißt, derjenige, der aufsteht, wird dann quasi die Absicht, eine Nafila haben, und der andere macht die Farida. Abu Bakr Siddiq hat dann das Gebet davor mit den anderen Leuten zu Ende gebetet und ging dann zum Sahaba und hat mit ihm gebetet, als Vorbeter agiert.
Ja. عدم اشتراط اتحاد نية الإمام والمأموم دليل على عدم اشتراط اتحاد نية المأموم ونية الإمام يعني ربما يكون الإمام يصلي صلاة معينة والمأموم نيته صلاة أخرى كما حدث في هذه المسألة فبلال يصلي نافلة هذه نيته ومن خلفه نيتهم الفريضة أيضا لعلك تقول فكيف نوفق بين هذه المسألة وبين حديث النبي لا تختلفوا مع الإمام نعم لا تختلفوا في حركاته يعني لا يكون هو راكع وأنتم سجود هذا لا يجوز يكون هو قائم وأنتم ركوع هذا لا يجوز إنما هذا لا علاقة له بالنية النية ليس بشرط أن تتحد نية المأموم مع نية الإمام فقد يكون الإمام يصلي صلاة العصر مثلا وحضرتك جيت متأخرا ولم تدرك صلاة الظهر فدخلت خلفه بنية صلاة الظهر هذا لا حرج فيه والصلاة صحيحة هو يصلي العصر وأنت تصلي خلفه بنية الظهر ما دام الحركات واحدة عليكم تركع إذا ركع وترفع إذا رفع فهذا هو المطلوب أما النية ليست بشرط أن تتحد نية المأموم مع نية الإمام ولذا الإمام أحمد في مسألة سئل عن شخص لم يدرك صلاة المغرب ثم جاء فوجد الإمام يصلي في صلاة العشاء ماذا يصنع؟ قال عليه أن يصلي خلف إمامه بنية المغرب فإذا ما وصل إلى الركعة الثالثة جلس ولم يتابع الإمام وقرأ التشهد وسلم ثم يقوم ناهضا فيدرك الإمام في ركعته الرابعة فينوي العشاء خلفه فإن سلم الإمام قام فأتم صلاة العشاء إذن ليس بشرط أن تتحد نية المأموم مع نية الإمام قد يكون الإمام نيته صلاة عصر وأنت تصلي الظهر خلفه أو يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب خلفه وهكذا فهذه لا تشترط لا تشترط اتحاد النية
Die andere Angelegenheit, die wir haben, ist, es ist keine Pflicht, dass der Imam und der Ma'mum, das heißt der Vorbeter und der Betende hinter ihm, dass die dieselbe Absicht haben. Das heißt, der Imam kann zum Beispiel Duhr beten und der andere, der zum Gebet gekommen ist, hat vorher kein Asr, nein, andersrum. Der Imam betet Asr und der andere, der beten will, hat kein Duhr gebetet. Der Imam hat gerade die Absicht, Asr zu beten, aber der Ma'mum will Duhr beten, also kann er mit dem Imam mit der Absicht Duhr zu beten. Aber was sagen wir dazu, wenn wir die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, befolgt dem Imam, befolgt dem Imam. Das hat damit nichts zu tun, weil wenn er sagt, befolgt dem Imam, er meint damit, befolgt all seine Harakat, wenn er Allahu Akbar macht, Rukur macht, Sujud macht, ihr müsst genauso machen, wie er macht. Es kann nicht sein, dass der Imam gerade im Sujud ist und du bist immer noch im Rukur zum Beispiel. Da musst du den Imam quasi befolgen. Das meint er mit La tahtalifu ma'al Imam. Und genau, Imam Ahmad, rahimahullah, wurde gefragt, was wäre, wenn ein Mann in die Moschee gekommen ist und sieht, dass alle schon Isha-Gebet machen. Sie beten gerade Isha, aber er hat Maghrib-Gebet noch nicht getan, noch nicht gebetet. Und Imam Ahmad hat geantwortet, er kann mit ihnen beten, aber mit der Absicht, Maghrib zu beten. Die ersten drei Raka'a wird er Maghrib beten und wenn der Imam aufsteht, um die vierte zu beten für Isha, macht er Assalamu alaikum und dann steht er wieder auf und fängt neu Isha-Gebet zu beten in die letzte Raka'a.
ولعلك يأتيك إشكال في هذه المسألة مع حديث النبي عليه الصلاة والتسليم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة تقول أنت ذكرت أن يجوز لي أن أصلي الظهر خلف الإمام الذي يصلي العصر فكيف نوفق بين هذه المسألة وبين قول النبي عليه الصلاة والتسليم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة والمكتوبة هي صلاة العصر فكيف أصلي خلفه الظهر نقول أن الفهم لهذا الحديث ينطبق على من يصلي النافلة حضرتك دخلت المسجد بين الأذان والإقامة تتنفل فأقيمت الصلاة عليك أن تترك النافلة وتصلي الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة أي لا يجوز لك أن تصلي نافلة مع إقامة الصلاة وإذا قال العلماء فيما يتعلق بالمتنفل أثناء إقامة الصلاة إذا كان في بداية النافلة عليه أن يسلم ويدرك الإمام فيصلي مع الجماعة لقول النبي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان قد فرغ من ركعته الأولى وشرع في الركعة الثانية عليه أن يتجوز حتى يدرك الإمام يعني يتجوز يعني يقرأ الفاتحة فقط ما يقرأش السورة في التسبيح يكفيه تسبيحة واحدة فقط في الركوع في السجود تكفيه تسبيحة واحدة يعني يترك السنن ويقوم بالأركان فقط بحيث يصلي متجوزا حتى يدرك الإمام قبل أن يشرع في صلاة الفريضة أما هذا لا ينطبق على من صلى الظهر خلف إمام يصلي العصر لماذا؟ لأن العصر مكتوبة والظهر مكتوبة الظهر مكتوبة أنا الآن دخلت وأنا لم أصلي الظهر فالمكتوب علي أنا الآن صلاة الظهر أم العصر؟ الظهر إذن أدخل خلفه بنية الظهر ولا حرج في ذلك إذن الحديث لا ينطبق على من صلى فريضة إنما ينطبق على من صلى نافلة
Wie würden wir denn verstehen die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der er sagte, wenn die Iqama einer Salat gemacht wird, dann wird nichts mehr gezählt außer dieser Salat. Das heißt, wie kann ich dann dort beten, die Absicht dort zu beten, wenn in diesem Augenblick die Iqama für Asr gemacht wurde? Wie verstehen wir diese Überlieferung mit dem, was wir gerade erklärt haben? Diese Überlieferung ist herabgesandt worden, oder Quatsch, diese Überlieferung wurde vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt, für diejenigen, die, wenn ein Gebet angefangen ist mit Iqama und der andere steht noch da hinten und macht Nafila, Sunna-Gebet, dann darf er nicht Sunna beten und das vorgeschriebene Gebet vernachlässigen. Das heißt, er muss das Nafila-Gebet abbrechen und die Iqama mitmachen, also die Salat Maktuba mitmachen. Das geschriebene oder die Salat, die halt quasi jetzt in diesem Zeitpunkt gemacht werden muss, mitbeten und die Nafila abbrechen. Wenn man in der ersten Raka'a der Nafila ist, dann sollte man diese Nafila abbrechen. Wenn man jedoch die erste Raka'a schon gemacht hat und in der zweiten Raka'a sich befindet, dann sollte man das Gebet so schnell machen, wie es geht. Das heißt, während der zweiten Raka'a kann man nur die Fatiha vorlesen. Die zweite Sura sollte man, muss man nicht unbedingt vorlesen, nur Fatiha vorlesen. In Rukur sagt man nur eine Tasbiha und im Sujud sagt man auch nur eine Tasbiha. Das ist so eine Art Verkürzen. Yatajawwaz, yani so eine Art Verkürzen. Natürlich so, wie es erlaubt ist. Das heißt, aber wenn wir, wie wir vorhin gesagt haben, an der Moschee angekommen sind, am Asr-Gebet, und wir haben noch keine Dhuhr gebetet, dann können wir das Asr-Gebet mitbeten, mit der Niyyah Dhuhr zu beten, weil beide Gebete in dem Sinne vorgeschrieben sind.
وهذه المسألة تصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر مسألة قال بها العلماء وللعلماء فيها قولان. الأول أنه يجوز لك أن تصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر، ثم إذا سلم صليت العصر من أجل الترتيب. وبعضهم قال ويجوز لك أن تنوي خلفه العصر، ثم بعد أن تفرغ تصلي الظهر ولا ترتيب، لأن الجماعة تسقط الترتيب، لأن الجماعة تسقط الترتيب. فالمسألتان فيهما الجواز، لك أن تفعل هذا أو ذاك، وهذا جائز وهذا جائز.
Die Gelehrten haben zwei Aussagen bezüglich dieser Angelegenheit mit zum Beispiel Dorbeten, mit Asarbeten, als die Absichten unterscheiden sich. Die erste Aussage besagt, dass wenn man in einem Gebet, in einem Asar-Gebet ankommt, dann kann man hinter dem Imam die Absicht dort zu beten, während der Imam Asar betet. Diese Angelegenheit ist erlaubt, sagen die einen Gelehrten. Die anderen Gelehrten sagen ebenfalls, es ist ebenfalls richtig, wenn man hinter dem Imam Asar betet, die Niyya des Asr, und nachdem man Asr gebetet hat, dann erst Dor beten, weil die Jama'a Vorrang hat.
المسألة الثانية في هذا الباب في نص الحديث قال فرجع ذات ليلة أي معاذ فصلى بهم وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم أي اسمه سليم فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق. فهذه المسألة الثانية في الباب، وهي أنه يجوز للمأموم أن يقطع صلاته خلف الإمام الذي يطيل إطالة زائدة عن الحد تؤدي للفتنة وتؤدي لعدم التحمل. فهذا النوع يجوز للمأموم أن يقطع صلاته خلفه كما فعل الفتى. طبعا في روايات أخرى أن معاذا رضي الله عنه وارضاه صلى في الركعة الأولى بسورة البقرة كاملة، سورة البقرة كاملة، طبعا عشان يصلي بجزئين ونصف في ركعة طبعا ده لا يتحمله إلا أصحاب الهمم العالية، وأيضا يكون عليهم مشق، فما بالك بالضعيف، وما بالك بالمريض، وما بالك بصاحب الحاجة. والفتى هذا الذي ذكر في الحديث كان لقطة أرض زراعية، وكان وضع النواضح أي البعير يروي الأرض حتى يفرغ من صلاة العشاء ويعود. طبعا لما يصلي معاذ بسورة البقرة كاملة زمان الأرض غرقت والزرع ضاعت والاقتصاد يضيع، لذا ترك الصلاة وصلى في ناحية المسجد. وإن كان في بعض الروايات لم يذكر أنه صلى في ناحية المسجد، فقال بعض العلماء في المسألة أنه نوى الانفراد وأكمل، وبعضهم قال لا، بنص رواية النساء وغيره أنه ترك الصلاة وصلى من جديد وحده في ناحية المسجد، فهذا جائز وهذا جائز. فهنا يجوز للمأموم أن يقطع الصلاة إذا كان الإمام يطيل إطالة يعني تتجاوز الحد وتؤدي للفتنة وتؤدي للضرر، فله أن يقطع الصلاة ويعيد صلاته منفردا ثم ينصرف. نعم.
Die zweite Angelegenheit, die wir aus dieser Überlieferung lernen, ist, dass Salim, das ist der Name des Jungen, der mit Muad ibn Jabal gebetet hat, dass er, als er gefühlt hat, dass Muad ibn Jabal mit dem Gebet verlängert hat. Er hat eine sehr, sehr lange Sura vorgelesen. Er hat nämlich Surat al-Baqarah vorgelesen. Es war für ihn viel zu lang gewesen. Aus diesem Grunde hat er das Gebet verlassen und hat in einer Ecke der Moschee sein Gebet zu Ende verrichtet. Das heißt, man darf das Gebet abbrechen, wenn der Imam eine sehr, sehr lange Sura vorliest. Und natürlich Surat al-Baqarah, das sind wirklich sehr, sehr lang, und sogar für diejenigen, die wirklich in ihren Iman sehr stark sind, ist es einigermaßen schwierig mitzuhalten. Was wäre denn mit den anderen, deren Iman ein bisschen schwächer ist, oder die anderen, die krank sind und so weiter. Das heißt, man darf abbrechen. Und abgesehen davon wird erwähnt in anderen Überlieferungen, dass Salim ein Feld hatte, den er bewässert hat. Und aus diesem Grunde musste er auch wieder zurück. Das war der Grund, warum er abgebrochen hat. Und in anderen Überlieferungen wird nicht erwähnt, dass dieser junge Mann, Salim, in einer anderen Ecke gebetet hat. Es gibt zwei Aussagen zu diesem Punkt. Manche sagen, dass Salim, während er gebetet hat, hinter dem Imam, hat er eine andere Nähe gehabt, nämlich er hat die Absicht gehabt, ich will abbrechen, und hat zu Ende gebetet und ist rausgegangen. In einer anderen Überlieferung, oder die Gelehrten in der anderen Aussage, sagen die, wie wir gerade eben gelesen haben, dass dieser Junge das Gebet verlassen hat, er hat quasi abgebrochen, und dann ist zu einer anderen Ecke der Moschee gegangen und hat dort das Gebet wieder neu gemacht.
المسألة الثالثة أنه ينبغي على من يصلي إماما ألا يطيل بالناس وألا يكون سبب فتنتهم وألا يكون سبب فتنتهم الدليل من نفس الحديث فلما صلى معاذ ذكر له ذكر ذلك له أي قصة الرجل الذي ترك الصلاة وصلى منفردا ثم انصرف فقال إن هذا به لنفاق اتهمه بالنفاق لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع وقال الفتى أي عندما علم أن معاذا اتهمه بالنفاق قال وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع فغدوا أي ذهب على رسول الله في فترة الغداء ثاني يوم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك أي ينتظر عندك حتى يفرغ من صلاة العشاء الأخيرة ثم يرجع فيطيل علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ أي لا تكون سبب فتنة في الصلاة لأن الإمام إذا أطال إطالة زائدة عن الحد فتن من خلفه ربما جعل الناس يبغضون صلاة الجماعة ولا يأتونها ربما جعل البعض يهجرون المسجد لأن هذا الإمام سبب فتنة يطيل الصلاة لحد فيه مشقة على الناس فيكون فتنة لذا قال النبي أفتان أنت يا معاذ وفي بعض الروايات علم النبي معاذا إذا صلى إماما أن يصلي بالناس بصورة والشمس وضحاها وبصورة والليل إذا يغشى أي علمه التخفيف والاعتدال إذا صلى إماما ولعلك تقول ورد أن النبي كان يطيل نعم كان يطيل فمن كان حاله كحال النبي فليفعل فعل النبي من اللي بيصلي خلف النبي أصحاب النبي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهو لا يحبون الإطالة في الصلاة ولا تشق عليهم الإطالة فإن كان من يصلي خلفك كحالهم وأنت كحال النبي ابقى طول بهم مدام هذا لا يزعجهم ومدام هذا لا يؤثر ويضعفهم فإن كان كذلك لا حرج في بعض المساجد مثلا كل من يصلي طلاب علم وهم يحبون الإطالة فلا حرج إن أطال بهم الإمام باعتدال أما إن وجد بينهم الضعيف أو المريض أو ذا الحاجة فعلى الإمام أن يراعي هذا ولا ينظر للكثرة الكثيرة التي تحب الإطالة أبدا بل من السنة مراعاة حال الضعيف والمريض وكبير السن وهذه من فطنة الإمام وفقهه أن ينظر لمن يصلي خلفه ويصلي على حسب حالهم والاعتدال مطلوب نعم.
Die dritte Angelegenheit, die wir aus dieser Überlieferung noch lernen, ist, man darf als Imam nicht lange Suren verwenden. Man darf nicht lange beten, denn damit sorgt man nur für Fitne. Wie in dieser Überlieferung gesagt worden ist, als Muaz ibn Jabal zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen ist und ihm das erzählt hat, sagte der Junge zu ihm, der Muaz, der hat eine sehr lange Sura vorgelesen und ich kann nicht aushalten, so lange zu bleiben, ich habe andere Angelegenheiten zu erledigen. Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so wie es hier steht, willst du eine große Verfolgung einsetzen, o Muaz? Ich würde der Verfolgung eher sagen, eine Zwietracht oder eine Fitne bei den Menschen erreichen, wenn du so lange liest. Und aus diesem Grunde hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Tipp gegeben, was man lesen sollte. Und zwar, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا und وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. Das sind die Suren, mit denen man im Gebeten vorlesen sollte. Natürlich wird dir auch sagen, oh, aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat selber mal sehr lang gelesen, sehr lange Suren verwendet. Da sagt der Sheikh Hafizahullah, natürlich hat er lange Suren vorgelesen, natürlich muss man den Zustand betrachten. Wer hat vor ihm gebetet, hinter ihm gebetet? War es ich oder jemand anderes von euch? Oder war es Ali radiallahu anhu, Uthman, Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Khattab radiallahu anhum? Das waren Menschen mit sehr viel Iman und sie haben es geliebt, wenn sie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zugehört haben und sie haben es geliebt, den Koran zuzuhören. Deswegen darf man diesen Zustand nicht mit unserem heutigen Zustand vergleichen. Nein.
أيضا أن حال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أنه كان يخفف بالناس ويطيل أحيانا وإذا عرض له عارض خفف بشدة فمن ذلك ما ذكرنا لكم في الدروس الماضية أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كنت أدخل إلى الصلاة أنوي أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي رحمة بأمه أو كما قال النبي وفي رواية أنه صلى بهم الصبح فقرأ بأكثر سورتين في القرآن أي بسورة العصر وسورة الكوثر وهذا حاله عليه الصلاة والسلام فينبغي على من يؤم الناس أن يراعي هذه الأحكام وألا يشق على الناس بطول القراءة. نعم.
Wie wir die letzten Duros euch beigebracht haben, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat manchmal Gebete verkürzt und manchmal verlängert, je nachdem, wer hinter ihm gebetet hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat manchmal das Gebet sehr, sehr stark vereinfacht, je nachdem, was er hinter ihm gehört hat. Wenn er ein weinendes Kind gehört hat, hat er verkürzt. Oder wenn jemand, wie gesagt, krank geworden ist. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen. Manchmal verkürzt er und manchmal verlängert er.
الرابعة في هذا الباب من خلال سياق الحديث أن النبي بعد أن قال لمعاذ رضي الله عنه أفتان أنت يا معاذ نظر النبي إلى الفتى وقال للفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي أنت لما بتصلي كيف تصلي قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذات وهنا المسألة أنه يجوز للمصلي أن يقتصر في صلاته على قراءة الفاتحة فقط لأن الفتى عندما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه يقرأ بفاتحة الكتاب فقط أقره النبي ولم يقل له عليك أن تحفظ سورة كذا وكذا وتصلي فهذا باب الجواز أي يجوز لمن يصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب فقط والصلاة صحيح إنما الأكمل والأفضل والسنة أن تقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الثلاثية والربعية وكذلك الثنائية لكن إن اقتصرت على سورة الفاتحة فقط أجزأتك الصلاة والصلاة صحيحة ولا شيء فيها لأن النبي أقر هذا الرجل وما أنكر عليه الصلاة وأزكى التسليم ولفظة لا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ الدندنة أن يتكلم الرجل بكلام تسمع له نغمة ولا تفهمه أنت يعني بيتكلم أقوال لها صوت جميل لكن انت مش فاهم ماذا يقول وكأن الأعرابي يقول أو الفتى يعني أنا ما مش قادر أستوعب الأذكار اللي انت بتقولها مش قادر أحفظها أذكارك جميلة ولكن أنا لا أستطيع حفظها وكذلك معاذ عالم الصحابة ولكنني رجل بسيط أعرابي ما أتمكن من الحفظ كحال كثير من بسطاء الناس قد لا يحسنون حفظ الأثار الواردة في الأذكار وما شابه ذلك فيكفيك أن تسأل ربك الجنة وأن تستعيذ بربك من النار وهذا اللي كل الأذكار والآثار في الكتاب والسنة تدور حوله ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا، أي ندندن حول هاتين، يعني معظم ما نقول من أذكار وآثار تدور حول دي ودي، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. وده بيعلمنا أدب هام قوي، أننا لا نشق على الناس، يكفي الناس البسطاء أن يأخذوا الأمور البسيطة السهلة ماشي. لكن تيجي مثلا من بعض البدع والمنكرات، واحد راح يعمل عمرة تلاقي جايب لك كتيب كده أذكار الشوط الأول، هذا كلام باطل، ما فيش حاجة اسمها أذكار الشوط الأول ولا أذكار الشوط الثاني، ولا في أدعية مخصوصة إلا باب واحد فقط عند الركن اليماني، بتقرأ الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولما تيجي عند الحجر بسم الله الله أكبر خلاص. لكن ما فيش حاجة اسمها أذكار وأدعية الشوط الأول والشوط الثاني، وجعلنا كل شوط أذكار وأدعية، هذا منكر وهذه بدعة منكرة وهذه تؤدي إلى عدم قبول العمل، فانتبهوا. خلاص بعض الناس كده ولا كوفيها الذكر، الذكر يا ولد عبادة، لابد أن يكون وفق سنة النبي محمد، لا تخترع أنت ذكرا ولا تأتي أنت من عندية نفسك ومن هواك بذكر ما. يقول لك يا عم الشيخ مش كله ذكر ربنا، أيوة بس ذكر ربنا في العبادة لازم يكون منضبط بقول النبي وفعل النبي. لماذا؟ لأن العبادة يا إخوة الأصل فيها المنع ما لم يرد نص، يعني الأصل لا تأتي بأمر من عندك في العبادة. النبي قال قلنا، فعل فعلنا، لم يقل لا نقول، لا نقول لم يفعل لا نفعل، عندي عبادة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل ورد أن النبي كان له أذكار معينة في كل شوط من الأشواط؟ من قال نعم فليأتنا بالدليل، لله الحمد والمنة القرآن محفوظ والسنة محفوظة، فليأتنا بدليل واحد أن النبي كان في كل شوط له أذكار معينة وأمرنا بأدعية معينة. لا يجد، لا يجد، حتى لا يجد في حديث موضوع، مش نقول لك حديث صحيح، ما في حتى حديث كاذب على النبي يقول لك كان بيقول كذا في الطواف وكذا وكذا. واضح؟ كما ذكرت لكم انتم عندكم في رمضان حصل بعض بين كل ركعتين يقول لك كل هو الله احد ويغنوا ويقول الاذكار، جبت منين؟ هات لي دليل واحد من السنه او من القران ان النبي فعل او ان الصحابه فعلوا. هذه بدعه منكره تبطل العمل وتحبطه ولا يقبل العمل، ويتحمل من فعل اوزار كل من صلى خلفه. المسكين هذا، هذا مسكين يبتدع في دين الله ويبطل صلاة الناس ولا يقبل العمل، فهذا لابد أن يؤخذ على يده ويذكر بالله. إيه الدليل على هذا الفعل؟ واضح؟ يقول لك مش ربنا يقول في القرآن اذكروا الله ذكرا كثيرا، مش هنا، مش موضع الصلاة، ابقى اقعد اذكر ربنا بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس. واضح؟ ابقى اذكر ربنا في أذكار الصباح وأذكار المساء الواردة عن النبي محمد. لكن هنا هل فعل النبي؟ ائتنا بدليل. هل فعل الصحابة؟ ائتنا بدليل. هذه كلها بدع ومنكرات تحبط الأعمال وترد الأعمال. وفيها نزل قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا قيمة له. فلا أدري من يبتدع كيف يتجرع على هذه الأفعال وكيف يكون سببا في إحباط الأعمال ويحمل نفسه ما لا يطيق، الأمر جلل. ولذا من آيات المحن قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أتدرون مسائب البدعة والبعد عن السنة؟ قال شيخ الإسلام عن هؤلاء جميعا هم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا للهوى وللبدعة، عاجز عن حفظ السنة، عاجز عن طلب العلم، عاجز عن الفقه في الدين، فيعمل ايه؟ يبدا يبتدع وياتي به من عندية نفسه ومن هواه او من عند مشايخ الصوفية والمبتدعة بتلك الاذكار الباطلة التي فيها شركيات وفيها اباطيل وبعيدة عن السنة وبعيدة عن المنهج، حتى يبعد الناس عن الاسلام الصحيح. فنسأل الله العافية. فما فيش حاجة اسمها اوراد الشوط الأول ولا الشوط الثاني ولا الثالث أبدا، هذا باطل. وبعضهم يجي في الوضوء كمان ويبتدع لك أذكار وانت بتتوضأ، تيجي تغسل إيديك، اللهم أعطيني كتابي بيميني ولا تعطيني كتابي بشمالي. يجي يغسل الوجه، اللهم نور وجهي يوم تسود وجوه العصاة. يجي يغسل رجليه، اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام. هذه كلها بدع منكرات أباطيل لم ترد عن نبينا ولا عن خلفاء نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكل هذه من البدع والمنكرات التي ينبغي أن نحذرها ونحذر منها ومن شرها، لأنها تؤدي إلى بطلان الأعمال وحبوطها، والعياذ بالله رب العالمين، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك قلت لكم وأقول: أي أحد يبتدع في الدين اسأله هذا السؤال: الذي فعلته أنت أو قلته أنت في العبادة هل علمه النبي أم جهله؟ هو ده السؤال تسأله له: النبي علم هذا أم جهله؟ ما يقدرش يقول لك جهله، لأنه لو قال لك جهله كفر بالله رب العالمين، لأن اتهم النبي أنه جهل أمر العبادة وأمر الطاعة. والله تعالى قال عن نبيه: وما هو على الغيب بضنين. وأنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الدين اكتمل على إيد النبي، وما دام اكتمل لا زيادة ولا نقصان، يبقى أنت جبت منين؟ هو ده السؤال. هيقول لك عالمه، نقول له: طب كلام جميل، يعني عالم إن الذكر ده كله خير؟ آه كلام جميل. السؤال الثاني: فعله أم تركه؟ الجماعة اللي بيذكروا ربنا من كل ركعتين في التراويح بصوت عالي مرتفع ويغنوا، نقول لهم: النبي علم هذا أنه من الخير أم جهلهم؟ هيقول لك: علمه. كلام جميل، يعني كان يعلم أنه خير، أيوة، وذكر الله، أيوة. السؤال الثاني: فعله أم تركه؟ لو قال لك فعله بس كلام جميل، هات لنا الدليل. السنة محفوظة ولله الحمد، هات لنا دليل واحد أن النبي عندما صلى القيام بأصحابه في اليوم الأول والثاني والثالث من رمضان وفي الرابع لم يخرج عليهم وخاف أن تفرض، هات لنا أنه كان يذكر الله بين كل ركعتين بهذه الكيفية الذكر الجماعي ده. والله لن يجد. إذا لم يفعله فلماذا تفعل أنت؟ اسألوا كده: لماذا تفعل أنت؟ أمر لم يفعله رسول الله، لماذا تفعله أنت؟ أما سمعت قول النبي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي غير مقبول، الله لا يقبله، عمل باطل، عمل يحبط بالبدعة، فاتق الله. ولكن للأسف هناك من يجارون، وهناك من يحبون ذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم: إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة، فتحفظها قبل السنة. وعشان يشوش أهل البدعة على أهل السنة يقول لك: دول متشددون، انت عارف الألفاظ الكبيرة دي، دول وهابيون، دول سلفيون. كل ده كلام باطل، لا وهابيون ولا سلفيون، ولكن دوننا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. منهجنا منهج أهل السنة، واضح؟ فلابد أن نعي هذا. النبي محمد كان يلقب بالصادق الأمين، لما قالوا الوحي قالوا عليه كذاب وشاعر وكاهن ومجنون. هكذا أهل الباطل في كل زمان ومكان يصفون أهل الحق بأبشع الألفاظ وبأقبح الكلمات، ولكن الحق منصور والباطل مدحور والسنة ظاهرة وقائمة والبدعة منقمعة بفضل الله رب العالمين مقطوعة. نعم. وقتنا.
لا لا لا. Die vierte Angelegenheit, die wir aus dieser Überlieferung lernen, ist, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Mu'ad gesagt hat: Willst du etwa Fitne verbreiten? Da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch den kleinen Jungen gefragt. Er fragte ihn: Was tust du, wenn du betest, Sohn du meines Bruders? Das heißt, als du aufgehört hast zu beten, was hast du gelesen? Da sagte der kleine Junge Salim, er sagte: Ich rezitiere die eröffnende dann bitte ich Allah um das Paradies und dann nehme ich Zuflucht bei ihm vor dem Feuer. Ich kenne weder deine Dendene noch das Dendene von Mu'adh. Und in diesem Abschnitt lernen wir daraus, dass es natürlich erlaubt ist, wie wir gesagt haben, nur Fatiha vorzulesen. Und wir erkennen auch aus diesem Satz, dass Salim nicht das Wissen hat oder die Möglichkeit hat, den Koran auswendig zu lernen. Weil er sagte, ich höre zwar wunderschönes Lesen von dir und von Mu'adh, es ist wirklich sehr schön, aber ich verstehe kein Wort. Ich kann es leider nicht verstehen und ich kann es auch nicht auswendig lernen. Und deshalb darf man im Gebet auch solche Azkar machen und Allah Azza wa Jal vor dem Höllenfeuer Zuflucht nehmen. Und daraus müssen wir lernen, dass wenn es ältere Menschen gibt, die keine Schule hatten damals und auch nicht die Möglichkeit haben, Sachen auswendig zu lernen, man darf nicht hart zu ihnen sein. Man muss ihnen diese Sachen beibringen, dass sie beten können. Aber man darf halt sich, man darf aufpassen oder man muss aufpassen vor den Menschen, die aus dieser Unwissenheit eher zu Erneuerungen tendieren. Wie zum Beispiel gab es oder gibt es Menschen, die sagen, wenn man Hajj macht oder Umrah macht, in den 7 Ashwat, in den 7 Runden über die Kaaba, gibt es bei jedem einzelnen Schaut bestimmte Adkar, die man machen soll. Und da stellt sich die Frage, woher haben die das? Man darf niemals irgendetwas sagen oder irgendetwas tun, das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht getan hat. Auch wenn man sagt, ja, es ist aber Adkarullah, man soll ja viel Adkarullah machen. Ja, sollte man ja auch. Aber wirklich nur so, wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan hat, weil Allah azza wa jalla sagt auch in Surat al-Hashr, was nun der Gesandte euch gibt, das nimmt. Nimmt das, was der Prophet euch gegeben hat. Und was er euch untersagt, dessen enthaltet euch. Und fürchtet Allah, gewiss Allah ist streng im, habe ich jetzt weggemacht, ist streng im Bestrafen. Und wir wissen auch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ungefährer Übersetzung natürlich gesagt hat, wenn jemand etwas tut, was nicht zu uns gehört, dann wird das nicht angenommen. Das heißt, jede Tat, die ihr macht von euren eigenen Köpfen, weil ihr denkt, es wäre gut, das wird dann nicht angenommen. Es gibt Menschen zum Beispiel, die, wenn sie Wudu machen, nach jeder einzelnen Rucken, sie nehmen jetzt zum Beispiel, waschen ihre Hände und machen eine Dua. Sie waschen ihr Gesicht und sagen, oh Allah, bitte mach mir Licht oder Nur in meinem Gesicht, wenn alle Gesichter schwarz werden. Oder wenn er andere Sachen macht. Das sind Adhkar, auch alles gut und schön, aber es gibt keinen einzigen Beweis, keine einzige Überlieferung, in der erwähnt wird, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Adhkar gemacht hat. Und man muss immer vor Augen halten, diese Taten werden nicht angenommen. Je weiter man von der Sunna ist, je weg man von der Sunna kommt, umso weniger wird es angenommen. Man muss immer nach den Taten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam trachten und Wissen aneignen. Und wenn irgendjemanden oder wenn ihr jemanden seht, der Taten tut oder macht, die nicht in der Überlieferungskette oder über Überlieferung zu sehen sind oder weil man nichts davon weiß, dann stellt ihm eine Frage. Fragt ihn, wusste der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dieser Tat? Er kann nicht sagen, er wusste es nicht. Damit ist er ungläubig. Damit sagte dir der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat keine Ahnung gehabt über die Gebete, also über das Ibadah machen. Dann sagt er, ja, er wusste es. Gut, wenn er es wusste, hat er es getan oder hat er es nicht getan? Und wenn er es nicht getan hat, wieso machen wir es dann? Dann dürfen wir es ebenfalls nicht machen. Und wenn er sagen würde, er hat es getan, okay, Alhamdulillah, dann gib mir den Beweis. Und ihr werdet natürlich keinen Beweis finden. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, ebenfalls in einer ungefähren Übersetzung, der Teufel tut euch so beeinflussen, dass ihr die Bid'ah liebt. Und das ist in jedem Fall bei vielen Menschen so der Fall. Nein.
Al-Mas'alatu al-Akhiratu fi hadha al-Liqa بيان فضل هذا الفتى وصدق إيمانه، الفتى الذي اتهمه معاذ بالنفاق لأنه ترك الصلاة خلفه وصلى منفردا، فالحديث يبين صدق إيمانه وفضله ومنزلته. من ذلك عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا، قال: فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتى، وإن كان في معركة والأعداء وصلوا. فالفتى يقول النبي: سوف يعلم معاذ هل أنا من المنافقين أم من المؤمنين. فالمنافق عادة لا يقبل على المعركة بل يجبن ويفر، أما المؤمن الصادق يقبل وينصر دينه. فهنا يقول الفتى للنبي ومعاذ موجود: سوف يعلم معاذ، قال: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم أي الأعداء وقد خبروا أن العدو قد أتوا. قال: فقدموا فاستشهد الفتى. لما بدأت المعركة كان في أول الصفوف وأول من نال الشهادة في هذه المعركة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ الفتى إيه أخبار اللي جي يشكوك؟ ما فعل خصمي وخصمك؟ هل هو فعلا كما ذكرت أنت من المنافقين أم من المؤمنين الصادقين؟ قال: يا رسول الله، صدق الله وكذبت. أنا كذبت عندما اتهمته بالنفاق، إنه صادق الإيمان. ولذلك قال: استشهد. طبعا لعله قال هذا بإعلام النبي له أنه نال الشهادة وقبله الله، أو هذا اجتهاد من معاذ لأنه قتل في المعركة. الشاهد هنا أن الحديث فيه بيان لصدق هذا الفتى وفضله ومنزلته عند الله عز وجل، فقد نال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء مع مسألة أخرى بعنوان الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها. نعم.
Die letzte Angelegenheit, mit der wir dieses Thema jetzt abschließen werden, ist die Wahrhaftigkeit des jungen Mannes und seine Wertstellung. Muad hat ihn beschuldigt. Er hat ihn beschuldigt als Heuchler. Und der Salim, der kleine Junge, hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt: Aber Muad weiß von mir, dass ich zu den Leuten gehe, wenn sie über die Ankunft eines Feindes informiert werden sollen. Das heißt, übersetzt, ein Heuchler, wenn ein Feind kommt und angreift, ein Heuchler versteckt sich und kämpft nicht. Aber ein richtiger Mann mit Wahrhaftigkeit in seinem Herzen, der geht und kämpft mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte: Wenn ein Feind kommen würde, ich würde mitkämpfen, und Mu'ad weiß es. Quasi seine Verteidigung, dass er doch kein Heuchler ist. Und als der Feind doch kam, ist der Junge in der Schlacht verstorben und hat damit das Märtyrertum gewonnen. Danach fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu: Was tat der, der mit mir und dir stritt? Er hat nach ihm gefragt: Was ist aus dem Jungen geworden? Mu'ad sagte: Er war ehrlich zu Allah und ich habe gelogen. Er sagte, er wäre ein Heuchler. Aber er war ehrlich zu Allah und er war ein Märtyrer. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.